Kdyby nás teď poslouchal nějaký český školák nebo školačka, tak si asi řekne, o je, v Egyptě se mají. Víte proč? Škola jim tam začala až tento týden. Do lavic usedly miliony žáků. Pětina obyvatelstva je ale stále negramotná. V Egyptě začneme pomyslnou cestu s našimi zpravodaji. Pak se podíváme do marockého Fezu, za vinaři do španělské Andaluzie. V londýnském kině zavzpomínáme na staré dobré profesionály, kriminální seriál, kterému jsou fanoušci stále věrní, a v Mnichově zavítáme na největší pivní festival světa, Oktoberfest. Čeká nás dlouhá cesta na 20 minut. Příjemný poslech přeje Helena Berková.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Egypt má skoro 100 milionů obyvatel a pětina populace je negramotná. Vyplývá to z údajů tamního statistického úřadu. S generační obměnou ale negramotnost postupně klesá. Tento týden se do škol vydalo na 22 milionů egyptských žáků a studentů. Rodiče mnohých z nich neumějí číst ani psát. Egyptské úřady doufají, že to byla poslední generace bez alespoň základního vzdělání. S káhirskými školáky i jejich rodiči natáčel náš zpravodaj Štěpán Macháček.
Musel jsem nakoupit školní uniformy, ale byl to krásný pocit. Byl to ten nejkrásnější pocit, když šli do školy, aby se vzdělávali.
30-letý Yusuf je v našem káhirském činžáku domovníkem, takže už šestým rokem sleduju, jak jeho dvě malé děti rostou a teď najednou šli do školy. Jsou to dvojčata, holka Heba a kluk Mohamad. A Mohamad, klučičím jménem Hamáda, už mi nadšeně odříkává arabskou abecedu a anglické číslovky, které se za první den naučil.
Já jsem základní školu nedokončil, číst a psát ale umím, ale samozřejmě chci, aby moje děti školu měly, aby studovali medicínu, inženýrství, cokoliv pořádného.
Yusuf pochází stejně jako snad všichni káhirští domovníci z daleké vesnice v Horním Egyptě a vyskakovat si zrovna nemůže. Žije z toho, co mu nájemníci každý měsíc dají. V přepočtu jsou to tak 3000 korun. Se ženou Hebou a malými dvojčaty mají k dispozici stísněnou přízemní místnost bez oken. Takový prostor mývají tihle domovníci v Káhiře, vyhrazený k životu běžně.
Já jsem do školy nechodila vůbec, psát a číst umím jen trošku. Ale ještě než začaly chodit do školy, táta tady děti něco učil. Já jsem je učila trpělivosti, aby seděli u stolu a dávali pozor.
Nevzdělaná Heba se svým dětem úžasně věnovala. Často jsem jí vydával, jak si na chodník před domem postavila stolek a s malou Hebou nebo Hamádou u něj něco četli nebo kreslili.
Na jednu stranu jsem měla radost, že jdou do školy, ale zároveň jsem se o ně bála. Nevím proč. Bála jsem se, že je to pro ně úplně nové prostředí, ale už to ze mě opadlo.
Heba sama je z 9 dětí. Její muž, domovník Yusuf, má 7 sourozenců. Touhle cestou ale už jít nechtějí. Na tom se shodnou.
2 děti stačí, takhle je to perfektní. Zvládnu je dobře uživit, můžu je poslat do školy. S kupou dětí bych si tohle dovolit nemohl.
Heba s dětmi pomalu mizí v jejich domovnickém příbytku. Teď už jim nastal přísnější režim. Zítra se totiž zase vstává do školy. Z Káhiry Štěpán Macháček, Český rozhlas.
Autora reportáže teď zdravím do Káhiry. Dobrý den.
Hezký den.
Štěpáne, jak vlastně vypadá egyptská škola? V kterém věku do ní děti začínají chodit? V 6 letech? Je to podobné jako u nás?
Je to v podstatě stejné, začínají opravdu v 6 letech, akorát ta školní docházka je rozdělená na 3 etapy, takže v Egyptě mají základní školu, ta trvá 6 let, poté mají přípravnou školu, ta je 3letá, a pak ještě střední školu, ta je rovněž 3letá, až teprve potom se hlásí na univerzity a fakulty.
A školní docházka je v Egyptě povinná?
Je povinná, je to právě těch v podstatě 12 tříd, to znamená je povinná od základní školy až po dokončení střední školy, a de facto dnes skutečně téměř všechny rodiny nebo všichni Egypťané mladí do školy chodí. Je pravda, že v některých případech, což jsou třeba odlehlé beduínské vesnice nebo úplně zapadlé menší vesnice v Egyptě, se to úplně 100% neohlídá, ale standardem je, že dnes skutečně všechny děti školou povinné do školy chodí.
A má ve škole v Egyptě nějakou roli náboženství?
V podstatě se to dost mění. Náboženství nebo náboženská výuka byla vždy součástí osnov egyptských státních škol, ale byla to výuka
znamená,
ve smyslu...
To znamená povinná záležitost, jo?
Povinný předmět, byla to výuka v podstatě ve smyslu výuky náboženství. To znamená, že křesťanské děti a muslimské děti se na tuto hodinu rozdělili a každé z nich nebo každá ta část těch dětí měla vlastní výuku. A teď je v posledních letech tlak z nejvyšších míst přímo od prezidenta Sisiho na to, aby se vůbec de facto náboženství vyučovalo a přistupovalo k němu trošku jinak. A jsou plány, že možná už od příštího školního roku bude ta výuka náboženství společná, tedy pro muslimy i křesťany, a bude mít spíše formu takové výuky o náboženství, čili výuky jakési historie nebo kultury náboženství, než přímo náboženství samotného. Čili je to v podstatě trend, který můžeme sledovat i v Evropě. V Egyptě přišel o něco později, ale i na tom se teď pracuje.
A dbá egyptská vláda o sektor školství? Jinými slovy, jaké je postavení učitele v egyptské společnosti?
Učitelé mají velice nízké platy, ale to souvisí spíše s tím, že celkově státní úředníci nebo státní zaměstnanci jsou na tom velice špatně, co se týče platů, a to se odráží také samozřejmě na kvalitě toho vyučování a vůbec na systému, jakým ti učitelé v těch státních školách, a mluvím o státních školách, protože je tady i řada privátních škol, ty mají různou, většinou lepší kvalitu, ale v těch státních školách je to skutečně problém, protože jednak v jedné třídě ve státní škole se tlačí kolikrát až třeba 80 žáků, čili ten učitel de facto nemá šanci je pořádně během těch standardních hodin něco naučit. Máte nízký plat a díky tomu je tu ten systém, že nutí vlastně potom ty žáky, aby si od těch učitelů brali soukromé hodiny, za které samozřejmě platí, a na těch soukromých hodinách teprve je skutečně něco naučí. Čili tím se řeší vlastně nízký plat těch učitelů a zároveň přeplněnost těch škol, ve kterých se opravdu špatně učí.
A já jsem se ptala na to postavení učitele taky. Jak se na něj dívá veřejnost? Jak se lidi dívají na učitele? Má nějaké postavení vzdělance? Je to úctyhodné povolání v Egyptě?
Ano, v podstatě ano. Učitelé jako další intelektuálové mají takové, řekl bych, mají určitou společenskou prestiž, právě protože je jasné, že mají nějakou školu, že jsou vystudovaní, nicméně ta prestiž se nějak neodráží v jejich, řekl bych, materiálním statutu.
Ale přesto ji mají. Mají dvojčata vašeho domovníka ráda školu? Z té reportáže to vypadalo, že ano.
Já jsem je viděl, vlastně teď chodí do školy týden, takže jsem je viděl po několika dnech a byli nadšené ze školy. Pro ně to v podstatě je úplně nové prostředí, mají tam spoustu nových kamarádů a i tak je to pro ně určitě, řekl bych, nová aktivita nebo spousta nových aktivit, protože přeci jen ten domovník tady s těmi dětmi je pořád na stejném místě. Není to rodina, která by si mohla dovolit jezdit někam na dovolenou nebo vůbec cestovat. Čili vlastně už je ta cesta do školy, která trvá nějakých 10 minut a škola samotná se spoustou nových lidí, tak je pro ně určitě velikou zábavou.
Tolik z Káhiry náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Děkujeme.
Rádo se stalo, naslyšenou.
V Maroku bývala jedna z největších židovských komunit v Africe. Ve starobylém Fézu, nejstarším marockém hlavním městě, kdysi působil například i největší židovský středověký učenec Maimonides. V tamní staré židovské čtvrti bývalo skoro 20 synagog a zbyla už jen jedna. I tam ale zní spíš křik dětí než hebrejská modlitba, jak zjistil Zdeněk Novák.
Vozili jsem sůl po trasách vedoucích až do Mali. Tady sůl nebyla a proto měla cenu zlata.
Vede mě vitální pan Mustafa úzkými uličkami bývalé židovské čtvrti zvané Mela, která je jakýmsi přívěžkem tamního starého města, a vysvětluje původ jejího názvu odvozeného od soli. Hlavní ulice funguje jako orientální tržiště, vedlejší, většinou slepé uličky, jako dětská hřiště. Dojdeme až k na pohled skromné stavbě s hebrejským nápisem nad dveřmi, kterou ledabyle hlídá sedící policista. Přes temnou místnost, která vypadá jako něčí předsíň, mě Mustafa vede do prostorné haly, kde se prosvítající ostré sluneční paprsky odrážejí od skleněných a bronzových svícnů lamp, visících z výšky vedle zelených sloupů.
Nahoře je prostor pro ženy, dole pro muže.
Ukazuje Mustafa na vyvýšenou galerii a spodní prostor s několika dřevěnými lavicemi a vyvýšenou dřevěnou ohrádkou.
Tohle místo je pro rabína, ale ne pro lecjakého, jen pro rabína z rodiny Ibn Danan. Támhle dole je mikve a tam, to je schránka pro Tóru.
Mustafa ukazuje svitky Mojžíšových knih, ukryté v dřevěné skřínce a purpurovém plátně. Jsou ale poškozené a synagoga proto nefunkční. Stejně se v ní nemá kdo modlit.
Židé odtud odešli v 50. letech. Dnes žijí už jen v Novém Městě. Tam pořád funguje jiná synagoga.
Tady ve staré židovské čtvrti Mela kdysi stálo 16 synagog a každá patřila jiné rodině. Dnes nefunguje už žádná. Proč nechátrá jen modlitebna rodiny Ibn Danan, vysvětluje žena v muslimském šátku, kterou i s jejími malými dcerami potkávám v tmavé vstupní předsíně synagogy.
Dřív to tu bylo zavřené mnoho let. Když Židé odešli do Izraele, tak to tu prodali mojí rodině. Pak se vrátili a provedli rekonstrukci. Znovu to tu koupili a mému otci řekli, ať tu pro ně pracuje.
Muslimka Hanan mě vede nahoru na galerii, odkud je krásný výhled na vnitřek synagogy.
Původně to byl prostor pro ženy, které se tu modlily odděleně od mužů. Dnes tu bydlím s rodinou.
Vysvětluje Hanan zabydlenost prostoru. Prý tu bydlí od malička a s původními uživateli synagogy je za dobře. I když Židé z Mely to už nepotvrdí, prý to tak bylo i dřív, myslí si Mustafa.
Mezi Židy a muslimy tady byly dobré vztahy. Místo, aby nám prodávali ryby, učili nás rybařit. Not how to
buy fish. Naráží na starodávné přísloví můj průvodce starým židovským městem. Z Fezu Zdeněk Novák, Český rozhlas.
Posloucháte reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 13. hodině na Plusu.
Suché léto potrápilo zemědělce v mnoha zemích Evropy. Jsou ale i farmáři, kteří sledovali oblohu s radostí, že neprší. Žijí na jihu Španělska v Andaluzii a pěstují nízkou révu odrůdy muškát. Sladké hrozny pak na štěrkových políčkách suší na rozinky. Pavel Novák se byl podívat na sklizeň a sušení rozinek nedaleko Malagy.
Oproti starým časům se toho na sklizni hroznů z příkrých strání hor vzdálených asi 20 kilometrů od pláží Costa del Sol mnoho nezměnilo. Vinař Paco Rios dokáže skákat po kamenitém svahu jako kamzík. Na stráni se sklonem černé sjezdovky nemůže používat žádnou mechanizaci. Bedínky z hrozny stále nosí nahoru k silnici meskové a muly. Pro farmáře, jako je Paco, není nebezpečné lézt po strmé vinici s keříky révy krčícími se u země. Pro novou generaci, která už nevyrostla na vinicích, ale prý bude mnohem složitější se o hospodářství starat. Dnešní mladí se už snadno dostanou ke vzdělání a tolik na svazích nepracují. Pro ně to tedy bude těžší práce. Pacovi táhne na 50, jeho ženě Aroje Palmové je o 10 méně. Pracuje na radnici ve městě Almáčar, jedné z obcí, které žijí hlavně z pěstování révy na rozinky.
Je
to tvrdá práce, hlavně proto, že se nedá uživit jen pěstováním vína. Je potřeba mít i nějaké jiné zaměstnání a kromě toho o révu se musíte stále starat. Ty dva měsíce v roce, když hrozny dozrávají, musíte být na vinici každý den. Někdy se to sejde tak, že máte dovolenou, ale jinak musí ráno do práce mladí a odpoledne a večer se zapojí celá rodina.
Když bývala paní Aroa malá, začínala škola v provincii Malaga až v říjnu, aby mohly děti pomáhat rodičům na vinicích. Studentka politologie Julia, dcera Paca a Aroje Rios Palmových, o prázdninách pomáhá rodičům, protože právě díky sklizni vinné révy a práci svých rodičů může studovat. Réva je pro Almáčar a další obce v okolí stromem života a pokladem této oblasti. Také Julina mladší sestra Ana pomáhá v srpnu a na začátku září na vinici. Na rozdíl od Julie nemá v úmyslu odejít do nějakého velkého města na studia. Chce zůstat na venkově, ačkoliv ví, že život tady je těžší. A že je té práce dost. Anin dědeček, pan Luis Palma, má u domku nedaleko vinice 7 políček vyložených štěrkem, na kterých se suší hrozny. Na každé se vejde 40 přepravek hroznů, každá vážící tak 10 kilo. Vinné kuličky se suší 25 dnů. Na každém políčku se ročně usuší asi tak tuna hroznů. Hlavní je, aby alespoň 2 měsíce při sklizni a sušení nepršelo. Troubením na roh vyrobeným z mořské mušle se vinaři svolávali, když se v noci spustil deštík. Honem museli sušící políčka zakrýt plachtami, aby rozinky nenavlhly. Dnes si vinaři volají mobily, ale za časů dědečka Luise a v mládí hlavy rodiny Paka byla dovednost troubení na mušli stejně nezbytná jako zdatnost ve šplhání po příkrých svazích vinic. A hodí se to i dnes. Ani Rio z Palmové už troubení na mušli docela jde. O další generaci pěstitelů rozinek je tedy v rodině postaráno. Z Almáčarů v Andaluzii Pavel Novák, Český rozhlas.
Kdo by neznal ty neohrožené chlapíky z CI5, Bodýho a Doyla a pochopitelně i jejich šéfa Cowleyho, tedy kdo z pamětníků tohohle britského seriálu by je neznal, abych byla přesnější. Televizní seriál Profesionálové působil v československé televizi 80. let jako zjevení. Honičky rychlých aut v ulicích Londýna, napínavé příběhy a charismatická trojice hlavních hrdinů, to vše nebylo na televizních obrazovkách tehdejší doby vůbec běžné. Poslední díl se dotočil před více než čtvrt stoletím, ale Profesionálové jsou přesto stále populární, hlavně v zemi, kde seriál vznikl. Na setkání jejich fanoušků zašel náš zpravodaj v Londýně Jaromír Marek.
Na plátně běží sestřih dramatických seriálových scén a diváci klubového kina v londýnském Kenningtonu ani nedýchají. Většinou jsou to čtyřicátníci a padesátníci. Nechybí ale ani pár fanoušků o generaci mladších.
Byl jsem příliš mladý, když se seriál poprvé vysílal v televizi. Poprvé jsem ho viděl na kabelovce až v 90. letech. Ten seriál je neopakovatelný. Ta atmosféra, ta doba, kterou zachycuje.
Říká Ray, který přišel s albem plným fotografií pro podpisy. Mezi fanoušky totiž přišlo i pár herců, kteří v seriálu hráli. Hlavní hrdinové ovšem chybí. Představitelé Bodýho a Cowleyho už nejsou mezi živými a filmový Doyle, tedy herec Martin Shaw, se k profesionálům příliš nehlásí. Všichni, kdo seriálem prošli, na něj ale i po 40 letech vzpomínají v dobrém.
Pamatuji si každý den, co jsem byl na place. Každý okamžik. Byla to moje nejlepší herecká zkušenost. Oba hlavní herci byli skvělí. Lewis Collins byl trochu namyšlený, ale Martin byl výborný. Vždycky jsem řekl na konci scény něco arabsky. Strašně se tomu smál a říkal, ano, souhlasím s tebou.
Směje se původem egyptský herec Ahmed El Shenawi, který hrál strážce v díle Jízda na slepo.
Seriál vznikl v 70. letech a je v mnoha ohledech poplatný té době, ale baví i dnes. Hon na tajné agenty, to je vždy lákavé téma. Ovšem v případě Profesionálů je to opravdu dovedeno k dokonalosti. Byla to doba studené války, Rusko bylo vnímáno jako nepřítel a seriál se hemží ruskými špiony, se kterými CI5 bojovala.
Vzpomíná Des. Právě proto odvysílala v 80. letech československá televize z 650 epizod jen 16 politicky nezávadných dílů. V jedné z částí, které cenzurou neprošly, účinkoval herec Terence Mountain.
Hrál jsem v jedné epizodě ruského bodyguarda, ten díl se jmenoval Zvířený prach. Jsem rád, že jsem si v seriálu zahrál, byť malou roli. Že se někdy dostane seriál za železnou oponu, to jsem nečekal.
Říká 84-letý herec. Seriáloví fanoušci se scházejí zhruba jednou za rok. Zavzpomínají si a vyfotí se svými hrdiny. Ti aktivnější procházejí Londýnem a mapují místa, kde se seriál před 30 až 40 lety natáčel.
Bylo mi 12 let, měl jsem to štěstí, že jsem vyrůstal v Islingtonu, kde se několik epizod natáčelo. Vždycky jsem utekl ze školy a pozoroval, jak točí. Měl jsem podpisy jak Martina Showa, tak Luise Collinse i Gordona Jacksona. Bylo to pro mě jako sen potkat své hrdiny.
Říká padesátník Des. Dnes radost ze setkání s dávnými idoly dopřává i dalším fanouškům. Podílí se totiž na organizaci pravidelných setkání příznivců Profesionálů. Z londýnského Kenningtonu Jaromír Marek, Český rozhlas.
Přes polní obdivovatelé bavorských tradic mají šanci provětrat tradiční kroj našich západních sousedů. Až do 7. října potrvá v Mnichově největší pivní festival světa – Oktoberfest. A kožených kalhot s kšandami a jankrů, tedy sak a dirndlů, je tam k vidění habaděj. I když takový bavorský kroj není vůbec laciná záležitost. Martin Balucha, který se byl podívat na slavnostní průvod centrem Mnichova, by mohl vyprávět, a taky, že bude.
Kapely v uniformách a slavnostních krojích, konské povozy s pivními sudy, automobiloví veteráni i podstatně rychlejší, modernější a luxusnější vozy. Letošního slavnostního průvodu se v centru Mnichova zúčastnilo na 9,5 tisíce lidí. Vystupující házeli lidem preclíky, zpívali a mávali obřími vlajkami.
A teď průvodem prochází skupinka mužů oblečená v krojích, mají v rukou bičíky, kterými mrskají o zem. Hned za nimi je kapela a jsou oblečení v krojích nebo spíš v uniformách.
Řada uměleckých skupin přijela z různých částí Německa. Ještě víc lidí se na průvod dívalo po stranách ulic. Andreas je z Mnichova, je mu 58 let a na Oktoberfest i s ním spojený průvod přichodí každý rok. Říkáme, že je to pro něj největší akce za rok a líbí se mu na ní úplně všechno, od piva přes lidi až po atmosféru.
Alles. Hier die Atmosphäre, die vielen Leute.
Kroje tu nemají jen účinkující, ale i diváci. Protože kostýmy nejsou zrovna nejlevnější, někteří návštěvníci si je kupují na internetu, jak mi potvrzuje Karolín.
Jsem tady poprvé a nechtěla jsem za kroj utrácet. Nevěděla jsem, jak se mi bude líbit. Prostě jsem si řekla, že si pořídím nějaký levnější.
Vysvětluje mi Karolín, která do Mnichova přijela z Hamburku a se svými kamarádkami přespávají u kamaráda Markuse, kterého znají z univerzity.
Just for 200 euros.
Já jsem jen za kalhoty zaplatil 200 eur, to je ještě dobré, můžou stát i 700 nebo 800 eur. A to potřebujete ještě košily, vestu, klobouk a boty.
Popisuje Markus a dodává, že dobrý kroj vyjde běžně na 600 eur, tedy v přepočtu něco málo přes 15 000 korun. A jak dodávají jeho kamarádky, toho vytáhnete jen jednou do roka.
Poprvé jsme tady.
Jak se vám tady líbí?
Jo, je to tady moc hezký. Líbí se nám moc.
Na festival do Mnichova přijel i Petr z Prahy, který se nejvíc těšil na pivo v tupláku. Nevadilo mu přitom, že ho oproti loňsku opět zdražili.
Ne, vůbec ne. Jako stejně si dáme maximálně 2-3 a stačí to.
Protože... 2-3 litry?
2-3 litry. Tak to je taková optimální dávka, si myslím.
Popisuje Petr. Oktoberfest potrvá až do první neděle v říjnu. Z Mnichova Martin Balucha, Český rozhlas.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Jsme u cíle dnešního putování se zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech dalšího vysílání stanice Český rozhlas Plus přeje Helena Berková.